إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تغزانغو كتك إيمان تبو ناني يا مويزي وفونغا نميونغوني مميسيمو إليوبورا ambayo Muislam anayejua thamani ya thawabu akajua uhatari wa siku ya kiyama akaelewa kwamba hizi thawabu ndio kitu kitakachofanya ugumu wa siku ya kiyama ukaondoka biidhnillah ukawa ni wepesi. Huu ni msimu wake kwa kuhakikisha unakaa mkao wa kupata yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameahidi kuwazawadia wenye kutambua thamani hii wakaiendea katika njia zake. Ndugu zangu katika imani, tuelewe kwamba historia ya kidalili hasa ambayo imethibiti katika sunna inaonesha kwamba ibada ya funga ni ibada ambayo ilikuwa inatekelezwa na hata watu ambao walikuwa hawamjali Allah kisawasawa, lakini ibada ya funga walikuwa naitekeleza. Dalili inaonyesha hivyo kama anavyosema Mama Aisha radhiallahu anha, anasema kana yaumu ashura tasumuhu quraishun fil jahiliya, ya Ashura, ambayo ndiyo funga iliyokuwa inatambulika kwa ubora kabla ya kufaradhishwa Ramadhani. Ilikuwa ni funga ya Ashura. Kwa hiyo huko nyuma, kwa ubora wa funga hii ambayo ndiyo inayojulikana kwamba ndiyo siku ambayo Allah anapenda watu wafunge, Mama Aisha anasema Makuraishi walikuwa wanafunga katika zama za kijahilia. Yaani pamoja na maitikadi yao ya kuabudu masanamu na matambiko na kutenga mazawadi yao na masadaka yao kwa ajili ya kina waswila na hami na mengineyo, lakini siku ya Ashura ikifika wanafunga. Hii ni kuonesha kwamba funga kwanza ni ibada ambayo ni ya kipekee inayovuta hisia za wengi, inayoathiri mioyo ya wengi. Sasa leo tupo nayo funga ambayo ni bora zaidi kuliko siku ambazo ni chache, lakini ukilinganisha na za nyuma ni nyingi, kwa sababu kwa mfano Ashura ilikuwa siku moja tu, ikipita ile pita, ambapo Makuraishi walikuwa nafunga kama ambavyo Wayahudi pia walikuwa nafunga. Lakini leo tumepewa mwezi wa Ramadhan, Allah ametukirimu, Allah ametukirimu, anataka tuondoke katika hesabu ya mwaka uliopita na kuingia mwaka unaofuata katika hali ambayo ya kiubora zaidi. Unafunga siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ukamaliza wiki, ukamaliza kumi la kwanza, ukamaliza kumi la pili hadi kumi la tatu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man swama yawman fi sabilillah ba'da Allahu wajhahu bidhalika al-yawm ba'da Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 70 kharifan. Atakayefunga siku moja fi sabilillah, kwa funga yake hiyo Allah tabaraka wa ta'ala kwa muda wa miaka 70 anamweka mbali na adhabu ya moto kwa funga ya siku moja. Sisi tukapewa siku 30 au siku 29. Allah tabaraka wa ta'ala amekusudia kama alivyosema, wa atimamtu alaikum ni'mati, neema zangu mimi kwenu nimezitimiliza sawa sawa. Hii ni neema, na wala si kwamba Allah ametupa uzito, hapana. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah anakutakieni wepesi nyinyi, wala anakutakieni uzito. Kwa hiyo kutuletea siku 30 bado ni katika kukamilisha wepesi huo na ukusudia, kwa sababu kuna siku nzito ambayo hii funga hii kadri inavyokuwa ina siku nyingi inakuwa ni sababu ya Allah kukuangalia kwa huruma akakuweka pazuri. Allah tujalie miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo tufunge kwa viwango, tufunge na kujua kwamba tunatafuta kitu kilicho bora sana, sio kama tunafunga kama walivyofunga Makuraishi. Wakishafunga wakiondoka katika Ashura wanaendelea na mambo yao, la. Kwa wewe Muislamu, wewe unajua kwamba sisi tuna kitabu kinatuongoza, basi uilinde funga yako, uilinde funga yako ikae katika hali iliyo bora inayotakikana. Yale ambayo yanayoambatana na ibada hii yaliyo ya kheri tuliyohimizwa katika sheria, basi tuwe mstari wa mbele, na wala tusiwe watu wa nyuma nyuma, tuwe mstari wa mbele. Ndugu zangu katika imani, Tirmidhi, anasema man faqqara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'im shay'a. Hadithi ni sahihi kama ilivyosahihisha na wataalamu wa hadithi. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anatuambia jambo ambalo ni miongoni mwa vitakavyoongeza ubora na thamani ya funga yako, bali ukawa kama unanunua funga za wengine pia. Anasema man fattara saiman, mtu ambaye atamfuturisha, atampa iftar, atampa uwezekano wa kupata futari. Saiman, mfungaji, mtu aliyefunga, ukaangalia hali yake, ukaona acha mimi nimfanyie wepesi katika funga yake, ukampa hela akanunua futari, ukampa tambi, ukampa maharage, ukampa tende, ukampa apate wepesi wa kupata futari huyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuelezea huyu aliyefanya jema hili, hili ni jema linalopelekea kumuondolea uzito ambaye alikuwa hajui napataje futari, napataje damu, wewe ukamfanyia wepesi. Rasulullah akasema kana lahu mithlu ajrihi, huyu aliyemfuturisha mwenzie, huyu aliyempa mwenzie futari, atapata thawabu kama zile anazozipata yule aliyepewa hiyo futari. Yule anayepewa futari anapata mirundo ya thawabu kwa sababu ya funga yake. Huyo aliyefunga kwa upande wake, baada ya kufunga akaangalia na shida za wenzie, akawasaidia wakaweza kupata iftari, Allah tabaraka wa taala anampa zawadi kubwa. Thawabu anazozipata mfungaji yule na huyu mtoaji anapewa kama hizo hizo, ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi shay'an. Lakini yeye kupewa thawabu kama za yule haipelekei kwamba thawabu za yule maskini zimepungua kwa sababu ya kupewa huyu. Huyu akapewa na Allah kwa kumkirimu, na thawabu za yule maskini aliyesaidiwa ziko pale pale. Hii ni ikramu ya Allah tabaraka wa taala katika kufungua milango ya khairi anayetafuta khairi. Ya baghi al khairi aqbil, ewe ambaye unataka khairi wewe, mlango uko wazi, mlango uko wazi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ewe unayetafuta khairi, mlango uko wazi huu. Waya baghi ya sharri aqsim, na wewe mtu akutaka uovu tu, wewe acha uovu wako, sio muda wako, huo sio muda wake. Na wewe ambaye ni mtu wa kutaka uovu siku zote, na uovu wako ukauingiza mpaka Ramadhani, kwa kweli umeyachokoza, lakini leo hutaweza kujua hatari yake. Kwa hiyo hizi fursa ambazo Muislam anatangaziwa sio za kusikia ukienda ukapiga usingizi unasubiri muda lijua limezama umekaa kwenye futari yamepita. Hapana, ni mambo ya kuyapangia bajeti, kama unavyopanga bajeti zako kwa ajili ya mambo yako. Haya ni miongoni mwa mambo ya kuyapangia bajeti, hasa uone jinsi gani kwanza utakapopata thawabu za funga yako wewe kama wewe, lakini pia unavyoweza kuzoa funga za wengine kwa bajeti yako unayoweza kuitenga, kwenda shilingi 300 tu ikawa shilingi 10,000 ya kila siku unanunua funga za watu wewe, bila wao kupunguziwa chochote katika funga zao, lakini ukaiona 300 yako kwamba ni thamani, imekuwa ni dhahabu, imekuwa ni almasi na isipungue, kuna mengi yanakupita.
na watu wanayakupia. Ndugu zangu katika imani, hili lieleweke kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo watu wanakuwa wanahitajika hasa wayangalie na kuyaendea na kuyafanyia kazi kwa viwango vya kisheria. Miongoni mwa viwango vya kisheria, Allah tabaraka wa taala anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni waladha, enyi mlioamini, msiziharibu hizo sadaka mnazitoa kwa kujisifu na kuwaudhi wale mnaowasaidia. Epuka haya mambo mawili ili kuiboresha sadaka yako ambayo itaboresha na kuongeza tija ya funga yako. Allah tabaraka wa taala ameonya haya mambo mawili. Ndani ya hicho unachotoa unaweza kuingiwa na moja kati ya haya mambo mawili. Yaepuke, yaogope kama unavyoogopa ukoma. Au sahihi? Moja anasema almanni. Almanni ni mtu kuwa kupenda kujisifu. Mimi mwaka huu nimesaidia watu kama watu 100. Hizi ni bwana, huu ni msimu bwana, lazima hujaambiwa ufanye hivyo. Toa sadaka, nenda kafanye mambo yako. Allah anasema in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya, ikiwa mtadhihirisha zile sadaka zenu. Udhihirishaji ni kwamba umetoa na kuna mtu ameona, lakini huna nia kwamba huyu mtu anione. Imetokea mtu ameona, au umetoa kama hapa msikitini sadaka ukaitoa na watu wengine wakaiona, lakini kwa ajili ya Allah, hili si tatizo. Kuona watu katika hali ambayo wewe mwenyewe dhamira yako umitoa kwa ajili ya Allah, hii haidhuru. Lakini akasifu bora zaidi kuliko hii, akasema wa in tuhfuha wa tukutuha alfuqara fa huwa khairun lakum, lakini kama mtazificha, kama mtazificha mkaenda kuwapa maskini hali ya kuwa hakuna anayeona kabisa, hilo ni bora zaidi kwenu. Hilo ndio bora zaidi kwenu. Kwa hiyo ukielewa hili, ina maana kadiri unavyoweza kuficha sadaka yako ikafika kwa mlengwa bila ya mwingine kujua, umezidi kujiboreshea mpaka siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, na mtu ambaye atawekwa katika kivuli siku ya jua kali tusilowahi kusikia katika historia, zaidi ya kwamba itatokea siku ya kera, jua kali ambalo halijawahi kutokea, ukapata kivuli pekee cha kukupoza wewe ni pamoja na mtu ambaye tasaddaqa bi sadaqatin, alitoa sadaka yake fa akhfaha, akaificha sana, alificha hata la ta'lama shimalu, kiasi ambacho hata mkono wake wa kushoto haukuweza kujua, ma tunfiqu yaminu, kilichotolewa na mkono wake wa kulia. Ikitoka katika hali hii bora zaidi zaidi zaidi, na itakufaa maradufu. Allah tujaalie tuweze kufaidika na misimu kama hii. Hili la kwanza la kujisifu. La pili wal adha, kuwaudhi wale ambao mnawapa hizi sadaka, wale ni wanyonge. Anayetoa cha kutoa analenga kuboresha thawabu zake, anapenda kuboresha funga yake, akidhi hivi vigezo, hivi vigezo. Kuwaudhi wale mnaowapa, kwa hakika mnyonge, mtu maskini, mtu maskini ni mnyonge sana. Mtu maskini anaweza kupokea masharti yoyote utakayompa, lengo apate tu kile ambacho mwambie nitakupa. Yeye anachokiangalia ni kile tu ulichomwambia nitakupa basi. Ukimwambia uje si saa 10, atakuja saa 10. Lakini ungeambiwa wewe, waambia bwana mimi nitakujaje saa 10 huko? Mimi na kazi zangu siwezi saa 10 bwana, sitokuja bwana, kwa sababu tu ya pesa yako ulionayo. Mnyonge ungemwambia saa 9 atakuja, kwa sababu ya unyonge wake. Jambo ambalo wewe mwenyewe lile usingelifanya, basi liepuke kuliweka kwa ni sharti ya yeye kupata sadaka hii eti kwa sababu ya unyonge wake. Mnyonge kuna wakati anahitaji kuheshimika. Mkewe aone tu mambo yamependeza pale ndani, lakini asijue kwamba alienda kukinga mkono kule. Mnyonge kuna wakati anapenda mkwewe naye aheshimike mbele yake kwa mkwewe na shemeji zake na wengine. Wewe waweka sharti kwamba hii sadaka nitakupenda, lakini mjipange foleni, mtapigwa picha wote ili tumpelekee bosi. Huyu anajiuliza, mimi nitaonekana hii, lakini kuna watu wataniona watasema ah, na wewe pia ulikuwemo pale. Atafanyaje? Anafikiria, anaona sasa nikisema nisijipange kwenye hiyo foleni ya kamera nitakosa sasa hii sadaka. Itakuwa afikiria mambo mawili, haya bwana, haya mimi nipige tu. Si kwamba amependa, wewe mwenyewe uliambiwa kaa kwenye foleni tukupige picha, ukikinga mkono na wewe unapokea, ukikataa. Ungeona mimi watu wananiambia kwamba mimi ina hapana, hiyo haiwezekani. Sasa huyu kwake, kwa hiyo simchukulie huyu kama ni mtu ambaye yaani ungeragaza unapotaka wewe tu. Huyu mtu kaheshimika kisheria. Sadaka yako hiyo ili ipokelewe na Allah, yeye Allah amekutuma umpe huyu. Huyu ni mtu ambaye ana thamani yake mbele ya Allah tabaraka wa taala, na wala Allah hajashindwa kuondoa umaskini wake, ila ni utaratibu tu. Ndio maana akasema man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni nani ambaye atamkopesha Allah ukopeshaji ulio bora? Kwa sababu Allah anakutuma, Allah anakutuma, kampe yule nitakulipa mimi, kampe yule nitakulipa mimi. Ina maana wewe kampe, ukishatoa subiri huyo aliyekwambia kampe akulipe. Ndio kaambia nani anamkopesha Allah, ina maana Allah atakulipa siku fulani, lakini kampe yule kwanza, itunze heshima yake na Allah ataitunza yangu siku ya kiyama. Kwa hiyo utoaji uambatane na hizi sifa na uepukane na hizi sifa mbaya. Usipende kujisifu wala usipende kuwadhalilisha na kuwaudhi wale unaowapa, kwa sababu eti ipo mkononi mwako na hawezi kuichukua mpaka uridhike wewe. Hili ni kosa unaloweza kuharibu kile unachokifanya. Allah tuwafikishe tupite katika njia iliyo salama. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ndugu zangu katika imani, hii nukta niliyotaja ikisemwa watu ukimbilia kwamba lakini watu wengine huwa hazifiki, ukitoa hazifiki sawa. Utapeli upo sana siku hizi, wala tukatai, tunaishi dunia hii hii na tunayaona. Lakini mbona hujatapeliwa kwenye biashara zako, dukani kwako? Umeweka mikakati wewe kuhakikisha kwamba mambo yanaenda na hakuna anayekuja kumtapeli hapo, kwa njia ambazo wala hazijakiuka taratibu. Umeweka taratibu na mikakati. Haiwezekani kwamba dunia hii kwa wewe iwe hakuna mtu mwaminifu zaidi ya kuwe peke yako, haiwezekani. Kwa kuwa wewe mwenyewe itakuwa kuna watu wako ambao nasema mimi kwa hawa wote naye muamini ni fulani. Huyo naye muamini mpe majukumu haya ayatekeleze kiviwango vya kisheria. Kama huna mtu ambaye unamwamini kabisa, basi waombe watu wakwambie yule ni mwaminifu. Umjaribu kidogo kidogo, utauona uaminifu wake. Haiwezekani kama hayupo kabisa ikawa ni sababu ya kuingia katika mlango unaoharibu kizuri ulichokifanya. Hili lieleweke. Usiwe na sababu zisizokuwa za msingi zikawa hazifai mbele ya Allah. Unaweza kuweka wewe sababu zako, lakini mbele ya Allah hazikufai, ikawa umeharibu tu, haina maana yoyote. Hili ni kwa upande mmoja. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema katika hadithi nyingine, kana Rasulullah ajwada nnasi bilkhair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah alikuwa ni mtu mkarimu sana, kwa tabia zake.
Lakini ukarimu wake ulikuwa unaongezeka zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibrilu, pale ambapo Jibril alikuwa anakutana na Nabii Muhammad. Fayudarisuhu al-Qur'an.
Anakuja Jibril anamsomea Qur'an. Anasoma Qur'an kiasi ambacho alichopokea kutoka kwa Allah. Kila mwaka alikuwa anamsomea mara moja, isipokuwa mwaka aliofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimsomea mara mbili. Mara ya kwanza akafika, mara ya pili akamaliza, mara mbili.
Kwa anasema Anas ibn Malik, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwana an-nasi bil khair min ar-ri'il mursala.
Hadithi iko katika Sahih Bukhari.
Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokutana na Jibril, ukarimu ni zaidi ya upepo ambao unaovuma. Yaani mwepesi katika kuyaendea mambo ya kheri. Kwa hiyo utakuta kwamba Allah tabaraka wa taala kupitia malaika wake aliyemtuma kwa mtume wake alikuwa amehusisha mwezi wa Ramadhani kwamba ni mwezi wa kuisoma Qur'ani yote. Sio mwezi unamalizika hujaweza kumaliza japo mara moja. Japo mara moja Qur'ani. Yaani mwezi unapita wote hujaweza kumaliza Qur'ani japo mara moja. Mpaka inamalizika ile. Inakuja nyingine. Yaani wewe unahesabia kufunga tu basi. Haya mengine yaliyo fadhila, haya wala hayahitaji basi kuingiza mfukoni. Ambapo wakati mwingine watu wanaona ugumu. Haya ni mambo ya kawaida. Ambayo ukishaswali umekaa pale unasoma Qur'an saa moja, saa mbili au muda kadhaa unaondoka. Unaweza uimalize mpaka mara tatu, mara tano, itategemea na jitihada ya mtu. Basi angalau mara moja. Jibril alikuwa anakuja anamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamsomea Qur'ani yote anamaliza. Kila mwaka ukifika, Ramadhani ikifika, anamsomea yote anamaliza. Mwaka wa mwisho ni mara mbili. Usipuuze hii Qur'an, ni maneno ambayo yana daraja kubwa sana. Yana jambo lingine, yana hali isiyoweza kuelezeka. Lakini sio leo duniani tunaona kama ni kitabu cha kuweka tu kwenye shelf kule. Kitabu cha Qur'an ni kitabu kikubwa sana ambacho mtu anatakiwa hasa ajishughulishe na zile zinazoambatana na Qur'an, kuboresha kitabu hiki. Watu wasome, kuwashajiisha wasomaji, kuwashajiisha wanaosomesha, ili mradi kitabu cha Allah kionekane kina thamani. Haya si mambo ya kukaa nyuma unayasikia tu wakikusimulia watu. Hapana, haitakiwi kuwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitahidi sana kusoma Qur'an, na sisi tupite katika mwenendo huu. Na mengine mengi ambayo tunayajua, tunakumbushwa, tunaelekezwa kila kukicha na kukichwa, kuhusiana na ubora na yanayotakiwa tuajitahidi kujipinda nayo katika mwezi huu wa Ramadhani. Allah atuwafikishe tufanye wepesi katika milango ya kheri, tuweze kuiendea hali ya kuwa tunataraji fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.